19 година за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук в ефірі Радіо Свобода. Пожежу на складах піротехніки під Донецьком загасили. Вибухи на складах піротехніки в Донецькій області, де зберігалося близько 80 тонн піротехнічних виробів, почалися вчора. Жертв і потерпілих немає. Детальніше слухайте у «Свободі» сьогодні за кілька хвилин. До інших новин. Служба безпеки України має достатньо доказів незаконної діяльності висланого з України радника-посланника посольства Росії Володимира Лисенка. Так повідомив виконувач обов'язків першого заступника міністра закордонних справ України Юрій Костенко. За його словами, ці факти мала б озвучити сама Служба безпеки. Але, сказав український дипломат, цитую, «я вас переконую в тому, що підстави були». За його словами, всі ці факти задокументовані і були неодноразово доведені до відома російської сторони, починаючи з січня цього року. Міністерство закордонних справ також констатує порушення Чорноморським флотом Росії взятих на себе зобов'язань. Як сказав Юрій Костенко, керівництво Чорноморського флоту поводиться в Севастополі так, нібито це «Новоросійськ». Виконувач обов'язків першого заступника міністра закордонних справ України повідомив, що з січня по серпень цього року МЗС України надіслало 14 нот із приводу порушення Чорноморським флотом Росії базових угод і законодавства України. Падіння валового внутрішнього продукту України в другому кварталі цього року проти аналогічного періоду минулого року склало 18%. Про такі попередні оцінки повідомляє Державний комітет статистики. Тим часом Кабінет міністрів прогнозує зростання валового внутрішнього продукту на 3% наступного року, заявила прем'єр Юлія Тимошенко. За її словами, Україна, цитую, «важко, але впевнено і стабільно виходить із кризи». Кінець цитати. Прем'єр-міністр також закликала Національний Банк України терміново навести лад з курсом гривні. За її словами, жодних підстав для падіння курсу української валюти немає. До подій у світі. Президент Росії Дмитро Медведєв усунув із займаної посади голову Міністерства внутрішніх справ Республіки Інгушетії на Північному Кавказі Руслана Мейрієва у зв'язку з вибухом біля відділення міліції в Назрані. Медведєв заявив, що нападові можна було запобігти і закликав провести службове розслідування. Детальніше про це наступними хвилинами у «Свободі» сьогодні. Росте кількість загиблих і через аварію в Росії на Саяно-Шушенській гідроелектростанції. Там, за останніми даними, загинули 8 осіб, 10 поранені, а ще 54-х вважають за зниклих безвісти. За фактом аварії порушили кримінальну справу про порушення правил охорони праці. Аварія сталася минулої ночі під час ремонту, машинну залу залила вода. Це були новини «Свободи».
Говорить Радіо Свобода. Понеділок, 17 серпня. Передачу «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає. Цього вечора у нас такі теми. Депутати переривають канікули, аби подолати вето президента. На кону фінансування Євро-2012 і зміни до закону про вибори президента.
Цей закон, на який ми будемо долати вето 21 серпня, нічого спільного з емісійними грошима немає.
Долар дешевший, чи ж може гривня стабілізуватися?
Причин для падіння гривні немає. Це залежить від Національного банку. Він може забезпечити стабільність гривні.
Назранський таран. 20 загиблих, близько 100 поранених. Що відбувається в Інгушетії сьогодні?
На территорию города Назрани тараном заехал автомобиль «Газель», который был начинен взрывчаткой, и террорист-смертник произвел подрыв автомобиля.
Про це і багато-багато більше у нашій передачі протягом наступної півгодини. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Офіційний Київ зайняв откровенно антиросійську позицію.
Ще один комплекс у пана Медведєва. Він весь час почуває, що він не тільки не перший, а, мабуть, навіть і не другий.
Мой кумир Путін, я його люблю, я його уважаю, я за нього життя дам.
Свобода сьогодні.
Судулаєва і Джабраїлов сіли в машину добровольно. Що цікаво, вони повинні були відстрілюватися.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Цього тижня має відбутися позачергова сесія Верховної Ради. Одним з головних її завдань стане подолання президентського вето на закон щодо фінансування футбольного чемпіонату Євро-2012. Про це заявила сьогодні на брифінгу прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона також піддала критиці дії Нацбанку щодо стабілізації фінансової системи в Україні. Детальніше про все це розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко розраховує, що депутати відкладуть політику у бік і подолають вето президента на закон щодо фінансування підготовки до Євро-2012. Про це вона заявила сьогодні на брифінгу у Кабміні.
Зараз криза не дозволяє нам такої розкоші, щоб зберігати на рахунках Національного банку прибутки Національного банку, які належать державі.
Ветований президентом закон передбачає перерахування Національним банком до держбюджету додаткових 9 мільярдів 800 мільйонів гривень. На думку критиків закону, це може призвести до емісії гривні і, як наслідок, до інфляції. Натомість прем'єр відкинула ці звинувачення.
Цей закон, на який ми будемо долати вето 21 серпня, нічого спільного з емісійними грошима немає. І все, що говориться про емісію, яка якби то мусить бути зроблена, щоб виконати цей закон, це абсолютна неправда. Це контрпропаганда проти нормальної, здорової роботи бюджету, уряду і, по суті, обслуговування програми Євро-2012 фінансово. Це гроші, які сьогодні є в Національному банку, які зароблені внаслідок надання рефінансування.
Також має бути подолано вето на зміни до закону про вибори президента. Щоправда, з цим законом ситуація досі лишається не до кінця зрозумілою, бо офіційно вето досі не накладено. Проте в секретаріаті президента кажуть, ніби глава держави вже підготував свої зауваження. При цьому заступник голови секретаріату президента Ігор Попов допускає, що наслідком подолання вето може стати зрив виборів. На думку політолога Володимира Фесенка, вірогідність того, що вето президента буде подолане, дуже висока.
Було б найкраще дійсно президенту не порушувати терміни розгляду законопроєктів. Є бажання накласти вето, вже час вичерпаний, треба оприлюднити зауваження. І далі вже хай депутати його долають. Можливість подолання вето достатньо висока. На всякому разі, на мій погляд, інтереси бюти партії регіонів в цьому сенсі співпадають. І вони між собою певного компромісу досягли. По питаннях закону про вибори президента і по Євро-2012 мені здається, що більше співпадіння інтересів між бюти партії регіонів, ніж з президентом.
Експерти прогнозують, що цього разу робота парламенту має бути результативною, адже з питань фінансування Євро-2012 та внесення змін до закону про вибори президента найбільші фракції парламенту, партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко мають спільну думку, яка з думкою президента не збігається. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Національний банк України понизив курс гривні до долара на 1,83 копійок, і сьогодні долар офіційно продають за 7 гривень 70 копійок. На міжбанку гривня іде вже за 8 гривень 33 копійки за долар. Що ж очікувати від курсу гривні восени? Чи буде він стабільним? Чи стануть фінансовою підпоркою гривні 2 мільярди доларів, які на початку вересня МВФ виділить Україні? Цю тему досліджувала Надія Шерстюк.
Грошове вливання у вигляді 2 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду, які Україна має отримати на початку вересня, навряд чи піде на користь національній валюті, вважає фінансовий аналітик Ерік Найман. Якраз навпаки, ці кошти швидше за все підуть на латання бюджетних дірок. І якщо НБУ не буде проводити активну політику щодо утримання стабільного курсу гривні, тобто не матиме можливості продати ці 2 мільярди доларів, то надлишкова гривнева маса лише дестабілізує валютний ринок. Між тим, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вже зараз закликає Національний банк України зміцнити курс національної валюти. На думку глави уряду, жодних підстав для падіння курсу національної валюти наразі немає, і економічні показники свідчать про те, що гривня має зміцнити. Заступник голови НБУ Олександр Савченко, навпаки, вважає, що стабільність курсу нині залежить не від економічних, а радше від політичних чинників.
Катаклізми, які зараз обрушились буквально на українську валюту, прояв політики. І якщо у політиків буде не показне, а явне бажання стабілізувати гривню, то все буде гаразд.
Майбутнє гривні цілком і повністю залежить від політики Нацбанку, стверджує банкір Ярослав Солтис. А НБУ, на його думку, має достатньо резервів, аби утримувати стабільний курс національної валюти принаймні до кінця року.
Економіка вже в Україні опустилась до найнижчого рівня і починає, як ми бачимо, підніматися. Тому причин для падіння гривні немає. Це залежить від Національного банку. Він може забезпечити стабільність гривні. Він може викупити гривню, і вона може бути, наприклад, 6,50, як казала прем'єр. Але тоді він втратить частину валютних резервів.
Фінансовий аналітик Ерік Найман не поспішає давати оптимістичних прогнозів щодо зміцнення національної валюти. За його словами, поки в Україні більше факторів, які тягнуть гривню вниз.
Поки над гривнею тяжіє внутрішній фактор. Він основний. Це дефіцит бюджету, який змушує уряд робити внутрішні позики. Таким чином на ринку з'являється так звана гаряча гривня, яка не акумулюється економікою. Ще є зовнішній чинник. Що буде з російським рублем восени? Цілком можливо, що падіння цін на нафту і той же дефіцит бюджету змусить Росію вдатися до девальвації рубля, що автоматично потягне за собою і гривню.
Проте панікувати і бігти скуповувати долари чи євро не варто. В іноземній валюті достатньо тримати від третини до половини своїх заощаджень, радить Ерік Найман. Прості ж українці зберігати свої кровні у гривні, поки не ризикують. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Міжнародна тема у «Свободі сьогодні» в Інгушетії оголосили триденну жалобу за загиблими від вибуху, що стався сьогодні вранці в центрі Назрані біля відділення внутрішніх справ. За словами представника слідчого комітету прокуратури Росії, смертник на замінованому автомобілі «Газель» протаранив ворота і в'їхав на територію відділення міліції саме в той час, коли там відбувалося ранкове шикування особового складу.
На территорию ГУВД Назрани тараном заехал автомобиль «Газель», который был начинен взрывчаткой, и террорист-смертник произвел подрыв автомобиля.
За попередніми даними, потужність вибухового пристрою становила близько 20 кілограмів тротилу. Подробиці цієї події зараз почуємо від кореспондента Північно-Кавказької служби Радіо Свобода Ахмеда Султанова.
Первые часы, когда прозвучал взрыв, это было где-то в районе 9 часов.
Перші години, коли пролунав вибух, це було десь близько 9-ї години ранку, коли були дані, що кілька осіб загинуло, а потім щогодини буквально ця цифра зростала. І до сьогоднішнього вечора у прес-службі МВС Інгушетії нам повідомили, що загиблими вважають 20 осіб, пораненими 74. З них більшість, звичайно, працівники міліції.
Звичайно, сотрудники міліції.
Які причини називають того, що сталося? Це пов'язують із діями бойовиків чи з тим нападом, який стався нещодавно на президента республіки Євкурова?
Ну, это естественно, конечно, официальных каких-то доказательств нет.
Це, звичайно, зараз будуть казати, що цей слід веде до бойовиків. Бо ж кілька місяців тому Кадиров, президент Чечні, і Євкуров, президент Інгушетії, скооперували свої дії на тверду боротьбу з бойовиками. А ті, в свою чергу, ось такими страшними методами показують, що в них є сили, і вони можуть іще завдати удару і завдати шкоди. До речі, на Євкурова дуже багато мешканців, майже вся Інгушетія, покладають надії, що він, як порядна людина, військовий романтик, як його називають, що він своїми зусиллями може навести лад. Зараз усі чекають, коли він повернеться з лікарні після поранення і через тиждень уже буде працювати.
От буквально через неділю, мабуть, він буде вже на роботі.
Чи вже хтось узяв відповідальність за цей вибух в Інгушетії?
Ну, поки що ніхто не взяв, ну, скоріше всього, мабуть, візьмуть.
Ну, поки що ніхто не взяв. Найімовірніше, таку відповідальність на себе візьмуть бойовики. Варто наголосити, що досі під завалами залишаються люди. У мене є джерело в міліції, так я досі не можу додзвонитися до нього. Я підозрюю, що і ця людина там була на час вибуху.
Він там знаходився.
Звичайно, подробиці наші слухачі зможуть дізнатися на сайті Радіо Свободи, як тільки з'явиться більше інформації. Я продовжую розмову із кореспондентом Північно-Кавказької служби Радіо Свобода Ахмедом Султановим. Офіційна реакція Москви, ось вже сьогодні був виступ президента Росії Медведєва, який каже, що міліція повинна вміти себе захищати, і, звичайно, він покладає все на плечі бойовиків. Такою є реакція.
Ну, ви знаєте, от тут,
конечно... Ви знаєте, тут, звичайно, у всьому звинувачують бойовиків. Але не стільки вибух сколихнув народ, скільки заяви деяких політиків московських, зокрема з Державної Думи. Була заява, що Росії треба обов'язково запровадити в Інгушетії зону контртерористичної операції. Тобто, якщо запровадять цю зону, то до Інгушетії не зможуть поїхати ні журналісти, ні закордонні громадяни. У будь-якому місці можуть ввести обмеження. Права людини суттєво обмежать. У людей викликали тривогу саме ці повідомлення. Але Євкуров поспішив заспокоїти людей. Він заявив одразу ж, що не йдеться про те, щоб запровадити цю зону на всій території. Можливо, це буде стосуватися якихось населених пунктів, вулиць, де будуть проходити якісь операції розшуку чи виявлення бойовиків. Ось там такі операції будуть проводити.
Обнаження бойовиків, там будуть такі операції проводити.
Це був у студії Радіо Свобода кореспондент Північно-Кавказької служби нашого радіо Ахмет Султанов. З вами «Свобода сьогодні» і далі ви почуєте про таке. Чому на Донеччині вибухнув склад піротехніки?
13.05, пожар ліквідірован. Приступили к работе следовательская группа МВД и дознаватели МЧС. По закону у них 10 дней на выяснение причин и составление своих выводов.
Що заважає в Україні боротися з розповсюдженням наркотиків?
Там, де треба ще й працювати, і цим чиновники наш не хочуть займатися.
І в 55-ту річницю мовлення Української служби Радіо Свобода почуємо вашу думку, чи потрібно Радіо Свобода в Україні?
Це радіо відрізняється тим, що там незалежна думка, не так, як у нас.
Радіо Свобода. Ну, і все ж таки, вісті хороші.
Ну, а як же, ми вільні, ми що хочемо, те використовуємо, говоримо.
Про все це ви почуєте за мить, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така – криза і малий бізнес. Гість Радіо Свобода – голова Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Олександра Кужель.
Я хочу зрозуміти, як голова Госкомітету, не як підприємець. Яку мені треба очікувати політику Національного банку, щоб я спланувала, які мені треба робити кроки щодо підтримки бізнесу?
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 14 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А з вами «Свобода сьогодні». Близько 5 тисяч осіб засудили цього року в Україні за злочини, пов'язані із розповсюдженням наркотиків. Водночас, чимало тих, хто постав за такі злочини перед судом, були покарані умовно. Таку статистику наводить Міністерство внутрішніх справ. Що ж заважає у боротьбі з поширенням наркотиків, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Кількість засуджених торговців наркотиками порівняно з попереднім роком зросла в Україні на 10%. 307 стаття Кримінального кодексу передбачає до 12 років ув'язнення за розповсюдження наркотиків. Однак далеко не всі такі злочинці опиняються за ґратами, повідомив перший заступник голови департаменту МВС із боротьби з незаконним обігом наркотиків Олег Шутяк.
Певна у нас таких низка прикладів, коли людина тричі судима була раніше. Ну, на протязі 10 років затримувалась в Києві за розповсюдження кокаїну. Але судами призначалось покарання, не пов'язане з позбавленням волі. А він як продовжував займатися торгівлею наркотиками, так і продовжував.
Олег Шутяк зазначив також, що за 7 місяців нинішнього року міліція виявила в Україні 1500 місць, де підторговують наркотиками. Торік вдалося припинити діяльність 2000 таких місць, які правоохоронці називають наркопритонами. Влада на місцях пов'язана круговою порукою, покриваючи наркобізнес. Це стверджує зі свого боку голова громадської організації Комітети з питань боротьби з організованою корупцією та злочинністю Олексій Косарєв. Водночас перший заступник голови департаменту МВС Олег Шутяк каже, що міліції не просто довести, що під тією чи іншою невинною вивіскою, наприклад, нічний клуб або щось подібне, підторговують дурманом. Фіксація наркопритону – справа нелегка, переконує чиновник із МВС. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, він заявив, що за офіційними даними наркозалежних в Україні понад 160 50 тисяч. Зі свого боку, віце-президент громадської організації «Рух батьків проти аморальності» Валерій Кравченко зазначив в ефірі «Радіо Свобода», що тих, хто сидить на голці, затягується не лише тютюном, у 10-ро більше. Валерій Кравченко вважає, що влада дуже мляво бореться з наслідками поширення наркотиків в Україні.
Там, де треба ще працювати, і цим чиновники наш не хочуть займатися.
За даними наркологів, Україна вже пройшла пік зростання наркозалежних. Після різкого підйому, як і в будь-якій епідемії, нині триває етап стабілізації, стверджують експерти. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в день рятівникам вдалося потушити масштабну пожежу поблизу Донецька, що виникла внаслідок серії потужних вибухів на двох сховищах піротехніки. Складські приміщення, а з ними 80 тонн феєрверків, згоріли повністю. Загиблих немає. Наразі там працює слідча група МВС, яка з'ясовує причину вибуху. Зараз детальніше про це почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Ольги Доровських з Донецька. Вона на прямому зв'язку. Доброго вечора, Ольго.
Доброго вечора.
Яка зараз ситуація поблизу пожежі?
Поодинокі вибухи піротехніки лунали сьогодні всю ніч десь до 8 години ранку. Їх було чутно у радіусі близько 10 кілометрів від місця події. Але сьогодні о 8 вже рятівники почали боротися з вогнем, і у перші дні все було потушено. Правоохоронці запевняють, що небезпеки для місцевих жителів немає. Обласна санепідемстанція вчора і сьогодні робила аналіз повітря. Шкідливі речовини після вибухів в ньому не перевищують норму. А розпочалося, нагадаю, вчора о 2:30. Потужний вибух на складських приміщеннях між Донецьком і Ясиноватою, поблизу дачного містечка, зняв догори велику білу хмару, що поступово рухалась у бік міста. Жителі Куйбишевського району Донецька розповідають, що окрім диму бачили на обрії великі язики полум'я. Внаслідок вибухів на прилеглій землі спалахнула трава, а на відстані 3 кілометри від місця події згорів дачний будиночок і пошкоджено дах іншого будинку. Окрім твору розкладу, що здобив подряпини, жодна людина не постраждала.
Ольга, а чи відомі вже причини цих вибухів? Чому вони сталися?
Фактом вибухів міліція вже порушила кримінальну справу за статтею «Порушення правил поводження із легкозаймистими речовинами». Про це повідомив речник управління МВС Донецької області Ігор Дьомин. Проте слідчі ще не поспішають робити категоричних висновків. Про це розповіла Радіо Свобода керівник Центру пропаганди МНС у Донецькій області Інна Сідова. Прошу її голос.
13:05, пожежа ліквідована.
13:05, пожежу ліквідували. Взялася за роботу слідча група МВС і дізнавачі МНС. За законами, вони мають 10 днів на з'ясування причин вибуху і на складання якихось висновків, якихось документів. Поки що про попередню версію не йде мови. А на заправці нічого страшного не сталося. Працівники активно цікавились, що відбувається, поки їх не повернули на свої робочі місця.
Ольго, ще одне запитання. Як на цю подію реагує місцева влада, які робить висновки?
Керівництво області поки що не дає офіційних коментарів, мовляв, ці сховища не стратегічний об'єкт. Розмови яка відкладають на той час, коли були вже відомі конкретні причини вибухів. Але вони пообіцяли розглянути варіант, щоб надалі виносити небезпечні сховища далеко за межі міста. Дякую.
Це була кореспондент Радіо Свобода із Донецька Ольга Доровських на прямому зв'язку. Останні статистичні дані на заході України досить обнадійливі. Німеччина і Франція нібито виходять зі спаду. З-за Атлантики, зі Сполучених Штатів також передають підбадьорюючі економічні новини останніх тижнів. Фондові ринки стабілізувалися вже з березня. Міністерство торгівлі Сполучених Штатів заявило, що споживчі витрати ростуть вже другий місяць підряд, що складає в країні більшу частину валового внутрішнього продукту. Американці врятували нещодавно багато. Чи ж мають вони продовжувати регулювання господарського механізму, чи це би зашкодило глобальному відновленню економіки? Ці подробиці знає Василь Зілгалов.
Сполучені Штати за їхніх розмірів і багатства довго вважалися двигуном глобального зростання. Американський же споживач – особливо важлива частина цього рівняння. Споживчі витрати в Сполучених Штатах складають 70% валового внутрішнього продукту. Америка – це споживаюча спільнота, та й багато країн покладаються на американські товари. За час світової кризи американці тратили менше і більше зекономили. Що ж це означає для сподівань на відновлення глобальної економіки? Десмонд Лецьман, колишній економіст економіст Міжнародного валютного фонду і нині експерт у Вашингтонському інституті підприємництва, вважає, що у перспективі необхідне переосмислення глобальної економії та прикладів споживання. Лечман переконаний, що американці змушені будуть насамперед з причин дефіциту платіжного балансу більше економити і менше витрачати. Але тим часом споживчі витрати мали би вирости в європейських та азійських країнах, особливо в Німеччині та Китаї, вважає Десмонд Лечман. Він вважає, що ці країни нині мають робити більше для стимулювання економіки.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Свободу не спинити. Від 16 серпня 1954 року Радіо «Свобода» вперше прозвучало українською мовою. Як, де і коли слухали «Свободу» в Харкові? Почуємо про це від Назара Ковальчука.
Вдень усі слухали центральне радіо, воно у нас було дротове, а ввечері більшість слухали радіоприймач на довгих та середніх хвилях. Зловити радіо «Свобода» було важко, бо були глушилки.
Говорить радіо «Свобода».
Вдома у біолога, журналіста Дмитра Овсянкина десь припадає пилом багатохвильовий приймач «Океан». Дмитро, як і багато хто з українців, ближче до ночі або зрання слухав, як казали за радянських часів, ворожі голоси. Крізь репіння заглушок, мережа яких діє з 1955 по 88 роки по всій території СРСР, радянські люди дізнавалися про шокуючі події часів Холодної війни з історії України. Як, наприклад, про Голодомор 1932-33 років. Згадує свої перші враження від почутого тоді підліток, нині викладач української мови Харківського національного університету імені Каразіна Микола Зубков.
Бо була роковина страшна від Голодомору. І от там я вперше почув про штучний голод в Україні. Мене це так вразило, як це штучний голод. Я де нікого не питав, ніхто мені так не міг. Це вже пізніше прийшов до розуміння, що таке штучний голод, хто його влаштував. Але тоді я вперше почув саме на цих хвилях.
Про трагічні події Пражської весни 1968 року, арешти дисидентів, архієпископ Харківський і Полтавський Української автокефальної церкви Ігор Ісіченко почув з передач української служби «Радіо Свобода».
Треба сказати, що тоді в мене був один із найбільш таких важких моментів у житті, коли за такою юнацькою наївністю ми у школі у 9 класі організували такий собі гурток, який обговорював почуте по радіо і назвали його «Спадщина». І там було спеціальні збори, присвячені розповіді про заарештованих дисидентів. Це, уявіть собі, в східноукраїнській школі у 72-му, здається, році. На щастя, ніяких висновків не було. Саме завдяки радіо «Свобода» можна було почути богослужіння Української автокефальної православної церкви. Із існуванням нашої церкви я познайомився власне завдяки цій радіостанції. Зараз якраз пригадав цей величезний радіоприймач «Восток», який тоді ще до суслівські часи досить непогано приймав і передачі радіо «Свобода».
Владико Ігор згадує і музичні передачі. Тут можна було почути «Кобзарські думи», пісні ансамблю «Смирічка» і Володимира Івасюка. А харків'янину Вадиму Приходченко згадуються трансляції уривків з творів Івана Богряного, Миколи Хвильового, Уласа Самчука.
Роман Василя Барки «Жовтий князь». Це от якось мені запало, він читався тоді. Але найбільше запам'яталося це репортажі Надійки Світличної. У неї був такий голос, просто якась душа розривалась, настільки здавався він рідним і близьким.
Аби хоч якось покращити якість мовлення українських передач «Свободи», люди на домашні антени ставили посилювачі, розтягували антени по квартирі, подвір'ї, а дехто взагалі тікав в ліс від радянської пропаганди і глушилок.
У 70-ті, у 80-ті роки була ж така традиція, самодіяльний туризм. Брали намети, їхали в ліс. А чому в лісі краще чулося? Ну, глушилка, вона ж, ну, як будь-який передавач, там на 10, на 20 кілометрів працює. А в лісі чути краще.
Там давались поради. От я зараз пам'ятаю такого змісту. Інколи, коли сутеніє, чути краще. Так вони говорили. Ті репортери.
Сьогодні українські передачі «Радіо Свобода» ми слухаємо вільно, в стереорежимі, в кожному діапазоні або з інтернет-сайту.
Говорить Радіо Свобода.
Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
І, звичайно ж, Радіо «Свобода» поцікавилася у перехожих на Хрещатику. Чи потрібно далі в Україні Радіо «Свобода»? Ось що почув наш кореспондент.
Потрібно, щоб люди
могли виражати свою точку зору.
Радіо Свобода. Ну, і все ж таки, вісті хороші. Можна почути від них те, коли не почуєш з других радіохвиль.
Звичайно, потрібно. Ну, а як же? Ми вільні, ми що хочемо, тебе використовуємо, говоримо.
Думаю, що потрібно, тому що це демократична стара радіокомпанія, яка задає такий політичний дух, і вона впливає на політику України.
Я думаю, що дуже потрібно. Це незалежне радіо, можна по реальну думку відчути. Я Радіо Свобода і в інтернеті дивлюся, і слухаю. Це радіо відрізняється тим, що там незалежна думка. Не так, як у нас. У нас все-таки медіа не всі правдиво освітлюють події в Україні.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У передачі «Свобода сьогодні» бачила те, що інші оминають разом з вами, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо «Свобода».
7.30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Пожежу на складах піротехніки під Донецьком загасили. Служба безпеки України має докази незаконної діяльності висланого російського дипломата, кажуть в МЗС. А ще Міністерство закордонних справ заявляє, що Росії передали 14 нот через порушення з боку її Чорноморського флоту. У Чехії повідомляють про висилку звідти двох російських дипломатів. У Росії стався сильний вибух в Інгушетії і аварія на Саяно-Шушенській гідроелектростанції. А тепер про ці та про інші події детальніше. Пожежу на складах піротехніки під Донецьком загасили. Співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій повністю ліквідували пожежу на складах піротехнічних речовин у селищі Яковлівка Ясинувацького району Донеччини. Вибухи на складах піротехніки, де було близько 80 тонн піротехнічних вибухів, почалися вчора. Жертв і потерпілих від вибухів немає, але на відстані 3 кілометрів від складу згорів дачний дерев'яний будинок і пошкоджена покрівля іншого. Служба безпеки України має досить доказів незаконної діяльності висланого з України радника-посланника посольства Росії Володимира Лисенка. Так повідомив виконувач обов'язків першого заступника міністра закордонних справ України Юрій Костенко. За його словами, факти має озвучити СБУ, але, цитую, «я вас переконую в тому, що підстави були». За словами дипломата, всі ці факти задокументовані, і вони були неодноразово доведені до відома російської сторони, починаючи з січня цього року. Юрій Костенко також заявив, що Міністерство закордонних справ України констатує порушення Чорноморським флотом Росії взятих на себе зобов'язань. Керівництво Чорноморського флоту поводиться в Севастополі так, нібито це Новоросійськ, сказав виконувач обов'язків першого заступника міністра закордонних справ України. За його словами, з січня по серпень цього року МЗС України надіслало 14 нот до Росії із приводу порушення російським Чорноморським флотом базових угод і законодавства України. Падіння валового внутрішнього продукту України в другому кварталі цього року проти аналогічного періоду минулого року склало 18%. Про такі попередні оцінки повідомляє Державний комітет статистики. Тим часом Кабінет міністрів прогнозує зростання валового внутрішнього продукту на 3% наступного року. Так повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, Україна, цитую, «важко, але впевнено і стабільно виходить із кризи». Кінець цитати. До подій у світі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Чехії повідомляють про висилку двох російських дипломатів, як інформує один із провідних чеських новинних порталів «Іднес», посилаючись на дипломатичні джерела. Із Чехії вказано виїхати заступникові російського військового аташе. Ще одному дипломатові посольства рекомендували не повертатися з відпустки. За повідомленням, чеська військова розвідка має дані, що обидва дипломати працюють на російські спецслужби. Влада Чехії наразі не коментує цю інформацію. У Росії офіційного підтвердження теж іще немає, але російське агентство «ІТАРТАС» уже передало слова джерела в Міністерстві закордонних справ Росії, яке заявило про, цитую, «недружній акт із боку Чехії». Президент Росії Дмитро Медведєв усунув із займаної посади голову Міністерства внутрішніх справ Республіки Інгушетії на Північному Кавказі Руслана Мейрієва у зв'язку з вибухом біля відділення міліції у найбільшому місті Інгушетії Назрані. Медведєв заявив, що нападові можна було запобігти і закликав провести службове розслідування. За останніми даними, внаслідок вибуху сьогодні вранці загинули 20 осіб, понад 70 поранені, з них 10 дітей. Під завалами будівлі залишаються ще десятки людей. Смертник на замінованому автомобілі протаранив ворота і заїхав на території відділення міліції, де на той час відбувалося ранкове шикування особового складу. Так само у Росії росте кількість загиблих через аварію на Саяно-Шушенській гідроелектростанції. За останніми даними, загиблих уже 8, 10 поранені, ще принаймні 54 особи, а можливо й більше, вважають за зниклих безвісти. Грузія завтра завершить вихід із СНД. Як повідомив заступник міністра закордонних справ Грузії Давид Джалаганія, при цьому країна залишиться учасницею деяких угод у рамках СНД. Це були новини Радіо Свобода. Далі в ефірі на черзі повтор передачі «Ваша свобода», який виходить у запису.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Ірина Штогрін, вітаю вас. Середній і малий бізнес та криза. Так загально, задля того, щоб був простір для аналізу, позначили ми тему нашої сьогоднішньої розмови. І гостею студії є голова Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Олександра Кужель. Вітаю вас.
Я вас вітаю всіх.
Телефонуйте до студії і долучайтеся до розмови, ставте свої запитання за номером 490-2905, код Києва 8044. Юлія Тимошенко, сьогодні
по-перше,
сказала...
По-перше, ніж ви скажете питання, так. Я хочу, щоб ми разом з радіослухачами привітали всі Радіо Свобода з їх святом, бо сьогодні 55 років, як Радіо Свобода працює українською мовою. Це є свято, і нам це приємно, і ми вас вітаємо всі.
Дякую вам, але зрозумійте, що це для нас і честь велика, і випробування. Насправді, ці 55 років.
І відповідальність. Я розумію про це.
Отож, повертаємося до теми сьогоднішньої нашої розмови. Юлія Тимошенко сьогодні сказала таке. Країна упевнено і стабільно виходить з кризи. І це заслуга не політиків, це заслуга, на жаль, не вищих посадовців держави, це заслуга тих людей, які працюють у кожній галузі. Як на мене, це унікальний випадок, коли керівник держави і основний учасник близьких президентських виборів каже 100% правду. Падіння ВВП таки справді дещо скоростилося, і навіть уперті соціологи Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень, була у нас тут, вона казала, ми не очікували. Насправді ми очікували гіршого, і ми не очікували, що не буде таких страшних результатів, а що все більш-менш нормально. Яка ваша оцінка ситуації?
Ну, ви ж пам'ятаєте мої прогнози. Я у вас була декілька місяців тому, і я казала, що якраз малий і середній бізнес, він більш серйозно среагує на це питання, він більш мобільний, і ті всі гасла, які стояли щодо металургії, хіміків і багато чого іншого, вони дуже однобоко дивились на це питання. Я хочу сказати, що це дає можливість і надію, що всі політики, всі урядовці зрозуміють, що...
Хто насправді є великим бізнесом
хто
в Україні?
Не великим бізнесом, а на кого треба ставити наголос своїй політиці. І не просто наголос, а робити перерозподіл і бюджетних коштів. В якому напрямку? Я впевнена, що японці розумна нація, дуже розумна. І коли я прочитала їх звіт щодо розвитку малого бізнесу, національну доповідь, я була просто здивована, що 80% вони приділяють увагу експертної підтримки малого середнього бізнесу державою. І ми вперше зробили постанову Кабінету міністрів, яку підтримав уряд. Це експертна підтримка малого середнього бізнесу, яка була прийнята 21 травня. Це вперше за 17 років.
Ми ставимо... Якраз тоді ми зустрічалися перед цим і навіть позначили нашу тему розмови, чи стане малий і середній бізнес соломинкою, яка врятує українську економіку.
І я вам казала, що дійсно він не стане. І мені приємно, що мої прогнози справдились, але я думаю, що прем'єр дуже скромно відзначила сказали, що це тільки заслуга малого бізнесу. Я хочу сказати, що за 6 місяців роботи нашого комітету в новій команді за підтримки прем'єра і уряду ми провели 60 постанов Кабінету міністрів. 60 постанов, які суттєво в кожному із напрямків покращували регуляторне середовище. Хтось каже, а я не бачив, бо ж моя галузь туди не війшла. Значить, ваша спілка не активно з нами співпрацює. Бо ми працювали, починаючи від ринків і закінчуючи портами України. І що це означало? Якщо ми не маємо функції, ні Держкомітет, ні уряд, ні прем'єр на Національний банк України, який повинен, і я б хотіла запитати його, перепрошую, 8 місяців, і де кризи? Де антикризова програма Національного банку? Я хочу зрозуміти, як голова Госкомітету, не як підприємець. Яку мені треба очікувати політику Національного банку, щоб я спланувала, які мені треба робити кроки щодо підтримки бізнесу? На жаль, коли я прийшла цифру, що 74 мільярди гривень направлена на рефінансування банків, перепрошую, у мене жах. Жах, тому що я розумію, 74 мільярди гривень пішло на рефінансування, яке жодної копійки не повернулось до реального сектору економіки. Тобто, жодний підприємець від дуже маленького до дуже великого сьогодні скаже, я не маю можливості взяти кредитування в банку. І хочу сказати, що кожен іноземний економіст вам скаже, що власних обігових коштів у бізнесу – це 30%. Все інше є це запозичення. Тобто всі, що у нас йдуть розмови про тіньову економіку, я не знаю, яка вона зараз тіньова, бо всі гроші, які були у бізнесу, в будь-якій економіці, в світовій чи в тіньовій,
вони вже себе проявилися.
Вони вже витягли, так. Все, знаєте, по сусікам поскрібла, все витягли, розуміючи, що треба необхідно зараз від відсутність кредитних ресурсів працювати. І я давала інший прогноз, ми знову з вами починаємо з прогнозів, що якщо з вересня Національний банк не дасть точні, зрозумілі сигнали бізнесу, яким чином можна буде продовжити кредитування реального сектору економіки. Я не кажу про споживчі кредити, я кажу про реальний сектор економіки. У нас буде серйозне погіршення, бо бізнес не має більше системи захисту. Він не має можливості отримання додаткових обігових коштів. Найголовніше, що ми повинні повернути всі зір, це на наших експортерів, які дають нам з вами і торговельний баланс, покращення, і дають дійсно валюту. Ми провели унікальну постанову, соромно вам казати, про суднопостачальників. Це 8 років не працював закон, який казав, що можна подавати суднопостачальникам товар на судна, літаки і морі суда без декларації, при умові дії постанови Кабінету міністрів, яка б давала якісь ліміти. Писайте, 8 років ніхто не мог встановити ліміти, а в кожній країні світу, і я бачила ці замовлення іноземних судів, де вони пишуть, що якщо ви постачаєте мені товари, ви повинні постачати згідно Європейської конвенції без ПДВ. А без ПДВ можна тільки при декларуванні. А залучити до держави валютну виручку можна тільки при декларуванні. І 8 років всі чиновники Кабінету міністрів супротив ставили тому, щоб суднопостачальники декларували свій товар, заходила валютна виручка, і було, як згідно всього світу, нульова ставка ПДВ. Ми втрачали страшенні гроші. І тільки при підтримці прем'єра ми змогли в другий раз, двічі доповідали на Кабінеті міністрів, вдвічі її проводили, і вона в перший раз вийшла. Я просто вітаю всіх суднопостачальників. І так в кожному напрямку. От дивіться.
От ці пропозиції, вони з вашого досвіду, вони з досвіду інших державних чиновників, чи це пропозиції, які приходять до вас безпосередньо?
Вони приходять з бізнесу. Вони приходять з бізнесу. Це найголовніше. Жодної постанови Кабінету міністрів, яку ми провели 60 і зараз готуємо 30, це практично 90% цієї ініціативи бізнесу. Ми її доробляємо юридично, тому що тільки вони знають проблему, яка існує. От останній приклад. Голова ради, облради міста Чернігова, пані Наталія, вона показала, що робиться зараз в селі. Ви отримали в селі, де мешкають 2000 громадян, 15% землі. І хочете побудувати там будинок або коровник в якомусь полі. Да? Якщо ви звертаєтесь до інспекції по охороні пам'ятників середовища історичного, да? Знаєте, оскільки вони поставили вартість перевірити ваші 15 соток? півтора мільйона гривень. Вартість побудувати коровник, два коровника по вартості. І зараз ми відміняємо це. І вже на цю середу я це доповідаю. І так по кожному напрямку, в
кожній постанові. Я уявляю, скільки бізнесменів, якщо вони зараз це чують, зрадіють цьому, якщо це насправді почне діяти.
Буде так, діяти, іншого нема.
Тому що насправді, чого хоче бізнес, і ви це знаєте краще за мене, це щоб держава, бодай, не заважала йому боротися з кризою і працювати. От зараз ми дізнаємося, як справляються із кризовою ситуацією середній і малий бізнес в Сполучених Штатах Америки. Матеріал для нас підготував наш нью-йоркський кореспондент Юрій Долерайн.
За даними Міністерства праці, у Сполучених Штатах на початок цього року було близько 20 мільйонів підприємств так званого малого бізнесу. Тобто таких, що мають незалежних власників, невелику кількість працівників і обмежений обсяг виробництва. Це автомайстерня чи перукарня, овочева крамниця, друкарня, відеосалон, ресторан, книгарня. Нині в Америці важкі часи. Безробіття, хоча трохи відступило, рівень його все ще високий – 9,4%. 15 мільйонів безробітних. І хоча провідні економісти заповідають близьке відродження, минулого місяця ще чверть мільйона чоловік зареєструвалися як безробітні. Загальновідомі приклади банкрутств великих банків, брокерських фірм, автомобільних концернів. А як переживають рецесію малі бізнеси? Як подає журнал «Business Week», тут діє правило, сформульоване ще у 19 сторіччі Чарльзом Дарвіном про виживання найбільш пристосованих видів. Ось деякі рецепти пристосування до жорстких умов економічного спаду. Їх пропонує читачеві ділового журналу Джин Маркс, сам власник малого бізнесу. Він, до речі, вважає, що більшість малих підприємств переносять рецесію успішніше від великих. Його поради. По-перше, підтримувати тісний зв'язок з постачальником і клієнтом. Дуже важливо забезпечити швидку доставку замовленого товару чи продукту. Друге, дбати про якість, точність і швидкість обслуговування, пам'ятаючи про конкурентів. Третє, максимально висока продуктивність праці, щоб продати якомога більше товару. Четверте, визначати і знати своїх конкурентів, знижувати ціну, якщо можливо, мати кваліфікованого бухгалтера. П'яте, прибуток вкладати у розбудову власного виробництва. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Сказати, що я дуже тісно і дуже гарно знаю всю ідеологію підтримки Сполученими Штатами малого бізнесу. Там агенція...
В принципі, ці поради звучали в нашому ефірі саме від вас.
Я хотіла вам сказати, що нічого нового тут не сталося. І я приводила вам приклад, що в 98-му році, коли був дефолт в Росії, першими показали найкращі результати і швидко зорієнтувалися. Це були підприємства малого бізнесу. У них дуже проста логіка зміни вартості, зміни ідеології, зміна покупця, зміни тому, яку дають оренду і таке інше. Але хочу сказати, найголовніше, що не сказав ваш кореспондент, що Сполучені Штати зробили дуже велику емісію, яка дала можливість підприємцям отримати продовження кредитування особисто там, де надають послуги і виробляють товари.
Наш бізнес працює в гірших умовах.
Гірших однозначно, тому що він не має системи державної підтримки в частині А кредитно-гарантійної, а це є розположена, саме розвинута система світова підтримки малого бізнесу. Друге, ми на рівні розвитку з вами знаходимося з Європою і Сполученими Штатами на різних рівнях розвитку. Ми на третьому, вони на шостому. Тому я зараз ставлю, це ж не тільки сьогодні криза, да? У нас же і майбутнє є. Ми ставимо зараз наголос на розвиток інноваційного малого бізнесу. У нас дуже багато з вами кулібіних. Кулібіни, які сьогодні впроваджують, не розумієш, як воно літає, а воно літає, і він так зробив. зробив, і чиновник не повинен це втручатись. Це повинен бізнес купувати ідею. У нас цього нема.
Ці слова «чиновник не повинен втручатися» сказала у ефірі вашої «Свободи» голова Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Олександра Кужель. Якщо ви хочете поставити пані Кужель запитання, телефонуйте 490-2905, 490-2905, код Києва 8044. Але люди мають знати, по-перше, про ті нововведення, які ви зробили, і покращення для цього.
Ой, оце саме найболюче
відкриваємо
питання.
Відкриваємо сайт найперше, ні?
Ні, саме страшне. Люди повинні знати про нововведення. 100% з вами згідна. А тепер питання, яким чином? Чи повинен він цікавитись, чи я повинна агресивно вносити цю інформацію?
І те інше, мені здається.
Я думаю, що я не маю на це можливості. У мене жодної копійки нема. Ви знаєте, що засоби масової інформації практично всі платні. І все, що
це
я
не
можу...
стосується Радіо Свобода, ми вас запрошуємо.
Я розумію. Але я не можу вам розповісти про кожну постанову. Повірте, 60 постанов я не можу. Я запрошую всіх на наш сайт, там вони всі надруковані. Але повинна бути первинна. Що повинна бути первинна? Ваш інтерес. Ваша зацікавленість.
Зараз цей інтерес ми почуємо, бо у нас є слухач. Алло, ми вас слухаємо, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий.
Константин, предприниматель, город Київ. Скажіть, будь ласка, хотілося б узнати відношення пані Кужель к такому питанню. От ми були по обміну опитом з нашими колегами в Молдаві, і у них цікава система налогообложення. Значить, не під, щоб правильно сказати, значить, средства, которые направляются в развитие производственных каких-то там мощностей, они не вкладываются налогом. Вот. Хотелось бы мнение узнать, пани Кужель, по этому поводу. Спасибо.
Константин, каким налогом? Очень жаль, что я не слышал.
Налогом на прибыль.
Ну, у нас вы покупаете, когда основные средства, то получается, что вы действительно становитесь плательщиком налога на прибыль, как обновление. Однозначно с вами согласна, мы угробили абсолютно всю производственную сферу. Мы заменили ее на торговлю. Мы не стимулировали. Не стимулювали ніяким чином, щоб розвивалось виробництво. Краще було займатися торгівлею. Тому ми сьогодні не маємо з вами зовсім практично виробничих площ в той же самій Україні. Тому я поставила наголос, і ви 100% це підмітили, то що я ставлю наголос на інноваційному розвитку. Інноваційний розвиток – це розвиток виробництва. І він повинен іти через державну підтримку. Є різні речі державної підтримки. Білорусі зробили таким чином, але зрозуміти, вони ніколи не мали спрощеної системи податку. Перепрошую, малий бізнес України, єдиний в странах СНГ, має таку спрощену систему оподаткування. Ви 11 років сплачували по 200 гривень в місяць і мали можливість просто не ставити нічого і не сплачувати жодних податків. Да? І спрощена система. Можна було робити таким чином оновлення, і мало хто і цим скористався. Для мене найголовніше – це є підтримка. Перше, якщо ваша продукція експортна, треба робити вашу підтримку через виставкову діяльність, а сплачувати площі. По-друге, якщо це інноваційна, то ми можемо говорити, якщо ви впроваджуєте нові технології, які є енергозбереження, які створюють нові робочі місця, які підвищують відношення до України європейських держав як до держави 6-го ступеню розвитку, а не як до сирьової держави 3-го ступеню розвитку, тоді держава повинна стимулювати такі підприємства, але просто давати
льготу. Повинна чи буде?
Повинна. Я хочу сказати, ми повинні з вами зрозуміти. Будь-яку льготу, будь-яку програму, ідеології приймає Верховна Рада України. Оце не може бути рішенням уряду.
Маємо ще одне запитання. Телефонний дзвінок. Алло, ми вас слухаємо. Ви в ефірі.
Це я, да, здравствуйте.
Ви, добрий день.
Здравствуйте. Мне к Александре Кужель, как специалисту, такой вопрос. Вот я работаю сапожником, да, совсем ничтожный бизнес, меньше даже, наверное, чем...
Прекрасный бизнес.
Да, скажите, что бы я мог такого совершить, чтобы налоговая инспекция оштрафовала меня на 54 тысячи гривен?
Ничего.
Вот как... Теперь мне не то,
а як вам зараз робити? Якщо у вас є ситуація, ну, по-перше, ви, мабуть, як людина працюєте по спрощеній системі оподаткування?
От в тому-то і діло, що в своє время, коли я тільки починав, вони мені порекомендували по загальній системі.
Ну, так, як же вам могли рекомендувати? Оце
ну, от ви представляєте, є
просто такого неможливо.
В законі о налоговій системі, о налоговій службі, второй пункт этого закона, который гласит, что они обязаны ввести меня полностью в курс дела.
Ну, я хочу сказать,
они взяли мой
Я вам пропоную, що, от дивіться,
поза ефіром,
ні, мені вдалося зробити, і це повинна послухати і інші підприємці, мені вдалося зробити дуже важливу реч. Вперше підтримав уряд створення експертно-апеляційної ради при податковій, де співголовами є я і Оксана Продан, голова ради підприємців. Я б дуже просила вас, ви зайдіть до мене до госкомітету, арсенальна 9-11, я вам підскажу, яким чином підготувати документи на експертну апеляційну раду, де 50%, крім державних службовців, 50% – це професійні аудитори, бухгалтери і налогові консультанти, які будуть захищати вас як бізнесмена. Я б хотіла, щоб ми подивились і подивимося,
сайті,
яким чином…
На сайті немає цієї інформації, ще як підготувати документи?
Вона повинна сьогодні-завтра вийти, вже надрукована. Це буде експертна апеляційна рада при ДПА. Але давайте, щоб я подивилась ваші документи попередні, щоб ми ще підготували з вами до цієї експертної ради. Домовились? Я вас чекаю.
От наші слухачі, вони заплановане мною запитання, вони його винесли якнайперше. Реформування податкової системи. О. Попри те, що існує спрощена система оподаткування, взагалі податкова система потребує змін. Це ваша тема.
Я хочу вам сказати найболюче. Не вірю, що зараз в таку кризову ситуацію в період виборів можна приймати податковий кодекс. Це дуже небезпечно. Я була свідком, коли приймались закони про податок на, ну, всі, ПДВ, на прибуток, на доходи з громадян. Це я була депутатом Верховної Ради. Мені соромно вам розповідати, але я єдина людина, яка стояла в залі і просто криком кричала, щоб зупинили прийняття цих законів. Я знала про наслідки, які ми сьогодні маємо із неповерненням ПДВ, тому що я фахівець, і, мабуть, я була єдина, крім авторів цього закону, яка прийшла ці закони. Найстрашніше, коли засоби масової інформації почнуть казати депутатам, що треба терміново прийняти дуже гарний податковий кодекс, і ніхто його не читав. Прийняття податків – це дуже болюча річ.
Тобто
найголовніше,
не перед виборами?
Не перед виборами, це перше. По-друге, чути тільки фахівців. І по-третє, не податки страшні в нашій державі, а їх адміністрування і невідповідальність. Оце не є найголовніше. Треба змінювати систему адміністрування.
Свобода – це є потяг до добра, до правди, до неоднозначності і до цікавості.
Радіо «Свобода» українською. 55 років разом.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Гостя студії – голова Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Олександра Кужель. Середній і малий бізнес та криза – така тема нашої розмови. Телефон студії 490-2905, 490-2905, код Києва 8044. Політика завжди втручається, але політика політикою, а ще є ці люди конкретні, і ви про це щойно сказали, які безпосередньо працюють з підприємцями. Що тут може зробити комітет? І ви, як його керівник, задля того, щоб зменшити тиск конкретного чиновника на конкретного підприємця?
Знаєте, я хочу сказати, що я дуже здивована тим, що я побачила, 6 років я була відсутня в комітеті, з тою ситуацією, яку я зараз побачила. Краще підприємцю піти під Кабінет міністрів або під Верховну Раду. Але во власному місті, наприклад, з власним директором ринку, він не може нічого зробити. Це дуже серйозний перекос розуміння демократії. Якщо самоврядування не є тим органом, який створює умови нормального розвитку громади, створення умови нормального існування громади, тоді ми щось не зрозуміли з самоврядуванням. Ми якийсь зробили перекос в розумінні демократії. Це неможливо, щоб прем'єр вирішував питання кожного ринку. Як зараз Кужель виїжджає то в Черкаси, то в Крим, то я їздила в Харків, то зараз виїжджаю в Миргород. Це неможливо. Це відволікає мене як державного службовця від тих документів, які я повинна зробити загальнодержавними. А для того треба приводити до тями вертикаль влади. І я маю велику надію, що прийдуть президентські вибори, зразу прийдуть вибори в парламент і в місцеві ради, і ми будемо мати 5 років без виборів, щоб ми почали робити адміністративну реформу, регуляторну реформу, пенсійну реформу, податкову реформу з відповідальними фахівцями і з відповідальністю влади.
Пані Кужель, ви розумієте, самоврядування багато хто розуміє як можливість використати свою владу задля того, щоб вирішити свої власні дуже часто матеріальні проблеми.
Ви розумієте ужас того, що ви сказали?
Я розумію. Я кажу те, що є.
Якщо ви сказали це в Сполучених Штатах, вас би не зрозуміли. Це просто неможливо. Бо там неможливо прийняти рішення, щоб на цьому місці збудувати те це інше без рішення громади. Неможливо без рішення громади продати те чи інше комунальне майно або комунальну землю.
Як зробити так, щоб підприємець був захищений від цього тиску?
Перепрошую,
може, це виховує чиновника?
Перепрошую. А хто обирає цю міську владу? І коли я починаю, хто її обрав? Вони кажуть, я її не обирав. Скажіть, будь ласка, так не може бути. Нам треба закінчити розуміння обрання влади тільки емоціями. Ми повинні відповідати за прийняття, за вибор тої влади, яку ми обираємо. Повинні відповідати також і ставити вимогу перед депутатами, щоб було чітко розуміння відкликання тої влади, якщо вона не справдила моїх надій. Влада повинна бути підконтрольна і підзвітна. Не може такого бути. Він прийшов царьком на 5 років. Я зараз нічого не можу зробити заступником мера Баса по Києву, який всі знають, 100% порушує закон. Всі знають, що займається вимогою до хабарництва. Скажіть, будь ласка, коли це закінчиться? Прокуратура про це знає, знають всі підприємці. І жодним чином немає відповідальності. Це породжує страшенну корупцію.
Я сподіваюся, що не це останнє слово корупція буде, а те, що все-таки відповідальність кожної людини найголовніше. І на цьому пропоную завершити нашу програму, бо час наш вичерпаний.
Я хочу сказати,
Олександра Кужель.
Не відповідальність. Я б хочу, щоб разом з ними ми заставили владу бути відповідальною.
Ваша свобода завершує свій ефір. Почуємося завтра о цій порі.